Καλημέρα κύριε Μπάρκα. Μας ακούτε,
Ευχαριστώ για
καλημέρα.
την φιλοξενία.
Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, πρώτον πυλώνει συμφωνία για το Μακεδονικό. Φαντάζομαι ότι εντός της ημέρας τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει συνέχιση του τηλεφωνήματος ΖΑΕΒ στον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο κύριε Μπάρκα, από αυτά που διαβάζουμε στο πλαίσιο της συμφωνίας και από αυτά που έχει πει κατά διαστήματα ο κύριος Κοτζιάς, αναγνωρίζονται ως γλώσσα τα μακεδονικά, έτσι, και το θέμα της εθνότητας. Βέβαια υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις ότι δεν θα έχει σχέση η γλώσσα με τη γλώσσα της αρχαίας Μακεδονίας, την ελληνική κτλ. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, αυτές δεν ήταν κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης, η γλώσσα και η εθνότητα?
Κύριε Αβούζη, δεν υπάρχουν κοντινές γραμμές της κυβέρνησης, υπάρχουν οι εθνικές γραμμές. Και νομίζω ότι για τέτοιου είδους ζητήματα είναι τουλάχιστον κακό να το διαχωρίζουμε. Υπάρχει μια εθνική γραμμή που, κατά την άποψή μου, όλες οι κυβερνήσεις θα έπρεπε υπερασπίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω λοιπόν τι λέει αυτή η εθνική γραμμή. Αυτή η εθνική γραμμή λέει ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση με την γειτονική χώρα όσον αφορά την ονομασία της, η οποία θα είναι μια ονομασία για όλες τις χρήσεις και στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή και στο εξωτερικό στα διαβατήριά τους και στο εσωτερικό στα δημόσια έγγραφά τους, χωρίς αλυτοπισμούς με την έννοια της συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα, όσον αφορά τα συγκεκριμένα στα οποία αναφέρεστε, την γλώσσα, δυστυχώς ο κύριος Κοντζιάς έκανε κοινωνούς όλους μας για το γεγονός ότι...
Αναγνωρίστηκε από το 77 από τον ΟΗΕ.
Από το 77 στον ΟΗΕ, με την σύμφωνη γνώμη της τότε κυβέρνησης, αλλά και στη συνέχεια τη σύμφωνη γνώμη όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες δια της απουσίας τους αποδεχθήκαν αυτή τη διαδικασία.
Με μία ένσταση μόνο το 10, που τελικά δεν υπήρχε δρόμος επιστροφής στο 10.
Απολύτως. Δηλαδή, μετά από σχεδόν 33 χρόνια, με συγχωρείτε, κάποιοι θυμηθήκαν. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει όλοι μας να έχουμε κατά νου είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε... πώς να το πω, να δημιουργούμε πολιτική πάνω σε πράγματα τα οποία έχουν αποδεχθεί τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις μας. Διότι το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι εθνικά ζητήματα. Κανένας δεν μπορεί να διεκδικεί, να επιδιώκει μικροπολιτικό όφελος από αυτές τις διαδικασίες. Άρα νομίζω ότι πρέπει σοβαρά όλοι μας να σταθούμε απέναντι σε τέτοιο και να καταδικάζουμε κάτι. Τέτοιου είδους φαινόμενα.
Ωστόσο, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει η δέσμευση, κύριε Μπάρκα, ότι αποτελούν μέρος των σλαβικών γλωσσών, δεν έχουν σχέση. Τα είπε δηλαδή ο Υπουργός, ναι.
Απολύτως. Μα νομίζω ότι ο κύριος Κοντζιάς δεν έχει κρυφτεί καθόλου στην όλη αυτή τη διαδικασία. Έχει ενημερώσει πολλαπλώς και με αρκετές λεπτομέρειες, θα έλεγα, την κοινή γνώμη. Μένει η τελική ενημέρωση στη Βουλή όταν θα προκύψει η συμφωνία. Πρέπει όμως να βλέπουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και το μεγάλο κάδρο, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ μπροστά μας? Έχουμε την λύση ενός κορυφαίου ζητήματος εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας, που μας έχει ταλανίσει πάρα πολλά χρόνια, με ευθύνες άλλων, αλλά αυτό θα το δει η ιστορία. Δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε τις ευθύνες. Είμαστε μπροστά λοιπόν στη λύση. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε. Και θα πρέπει να διεκδικήσουμε και να ζητήσουμε την άποψη όλων των κομμάτων τα οποία βρίσκονται στη Βουλή. Τι ακριβώς λέγανε, γιατί έχουν μια συνέχεια τα κόμματα, δεν έχουν προκύψει από παρθενογέννηση κάθε εκλογική περίοδο. Τι έλεγαν και τι λένε τώρα, ποια είναι η άποψή τους. Λοιπόν, η κυβέρνηση διεκδικεί την εθνική γραμμή. Πάνω στην εθνική γραμμή διαπραγματεύεται για το καλύτερο συμφέρον της χώρας μας.
Κύριε Μπάρκα, αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Πάνος Καμένος και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παραχωρεί συνέντευξη τύπου, έκτακτη συνέντευξη τύπου στα γραφεία των ΑΝΕΛ και ουσιαστικά επαναλαμβάνει αυτό που έχει πει από την αρχή, ότι δεν συμφωνούν και δεν θα ψηφίσουν μια τέτοια συμφωνία που θα εμπεριέχει το όνομα Μακεδονία. Ο Δημήτρης Καμένος τώρα, νωρίτερα το πρωί, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, χαρακτήρισε μεγαλειώδη και ιστορική ήττα ενδεχόμενη συμφωνία και είπε ότι το Σκοπιανό μπορεί να είναι μέσα στη λίστα των λόγων για να χωρίσουν οι δρόμοι σας, δηλαδή οι δρόμοι ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά?
Νομίζω ότι η συνέντευξη του κύριου Καμένου, η συνέντευξη τύπου του κύριου Καμένου, του αρχηγού των
ανεξαρτήτων
αλλήλων,
ναι.
Του Πάνου Καμένου, εξ όσων γνωρίζω, δυστυχώς είμαι στη Βουλή σε νομοσχέδιο και δεν μπορώ να την παρακολουθήσω, γίνεται για ζητήματα εσωτερικών πραγμάτων των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ο κύριος Καμένος δεν κρίθηκε ποτέ όσον αφορά την τοποθέτησή του για το θέμα της ονοματολογίας του ονόματος της γειτονικής χώρας. Να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ συνεργαστήκαν κάτω από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, πολιτικό πρίσμα του 2015, το οποίο έλεγε ήταν κυρίως για την έξοδο
από τα μνημόνια και τα θέματα της διαφθοράς. Ναι.
Ακριβώς. Όπως και τα δύο αυτά έχουν τεράστιες επιτυχίες. Τον Αύγουστο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα και όλοι αναγνωρίζουν πλέον ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, και στο κομμάτι της διαφθοράς και τις σχέσεις της επιχειρηματικότητας με το κράτος έχουν γίνει πάρα πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Αλλά νομίζω ότι η τοποθέτηση τώρα του κ. Δημήτρη Καμένου, του αντιπροέδρου της Βουλής και στελέχου των Ανεξαρτήτων Αλλήλων, νομίζω ότι δεν βοηθάει. Εάν οι ίδιοι έχουν στο καταστατικό τους ή στα γραπτά τους γραμμένους τους λόγους να φύγουν από την κυβέρνηση και να πορευτούν μόνοι τους, τέλος πάντων, σε αυτή την ιστορία, αν το έχουν αυτό το πράγμα, βεβαίως εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση, οι δύο αρχηγοί των κομμάτων, όπως ο Υπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Καμένος, θα καθίσουν κάτω να συζητήσουν.
Η Νέα Δημοκρατία όμως, κύριε
Μπάρκα, παρακαλώ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι ο κ. Πάνος Καμένος Πολάκης έχει πει ότι έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Κοντζιά, και στον Πρωθυπουργό.
Η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, κάνει λόγο για έλλειψη πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης. Λέει δηλαδή ότι δεν διαθέτεται κοινοβουλευτική κυβερνητική πλειοψηφία λόγω της τάσης των ΑΝΕΛ, και αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα.
Ευτυχώς αλλάξανε γραμμή σε σχέση με την ρητορική τους όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση δεν έχει διαδηλωμένη. Ευτυχώς, γιατί υπήρχαν και συνταγματικά προβλήματα όσον αφορά την συγκεκριμένη αναφορά. Ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, το οποίο ταλανίζει τόσο πολύ την χώρα μας, δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία το χρησιμοποιεί για συγκομματικά ωφέλη. Θέλει να κάνει εκλογές, τώρα θεωρεί ότι υπάρχει η πιθανότητα να γίνουν εκλογές, ένα θεωρητικό σενάριο είναι να βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, πράγμα που δεν θα συμβεί, αλλά τέλος πάντων ο κ. Μητσοτάκης αυτό θεωρεί. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία με την σημερινή της ηγεσία απορρίπτει τον ρόλο ενός σοβαρού δεξιού κόμματος, το οποίο είχε όλα αυτά τα χρόνια, ενός κόμματος το οποίο κυβέρνησε τόσο πολύ τόσα χρόνια την χώρα μας από τη μεταπολίτευση και τώρα. Έχουν περάσει αρκετοί υπουργοί εξωτερικών, έχουν περάσει αρκετοί πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοια φαινόμενα σαν αυτά της σημερινής ηγεσίας δεν έχουν ξανασυμβεί. Ο κ. Μητσοτάκης αμφιταλαντεύεται μεταξύ της ακραίας ακροδεξιάς λογικής του λαούς και της πολιτικής άνοιξης, γιατί έχει συμπαρασυρθεί από αυτή τη γραμμή, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη Βορύδη και του κυρίου Σαμαρά. Θεωρεί ότι αυτό θα του βγει σε καλό. Δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία αυτό δεν θα βγει σε καλό. Και ευτυχώς υπάρχουν κάποιες φωνές στη Νέα Δημοκρατία, όπως της αδερφής του κυρίου Μητσοτάκη, της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία, εξ όσων μαθαίνουμε, έβαλε φήμοτρο στον τομεάρχη εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουμουτσάκο, που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γραμμή εδώ όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κυβερνήσαμε και την έχουμε εκφράσει όλα αυτά τα χρόνια στα φόρα τα οποία έχει συμμετάσχει ως κόμμα ή στις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει ως κυβέρνηση. Ούσα υπουργός εξωτερικών, η κυρία Μπακογιάννη, έχει εκφραστεί για αυτό το ζήτημα. Ο κ. Καραμαλής, επίσης, όντας πρωθυπουργός, έχει εκφραστεί για αυτό το ζήτημα. Βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία, ούσα κυβέρνηση, κόμμα κυβέρνησης, έχει εκφραστεί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί, αλλιεύει πολιτική, αλλιεύει γραμμή από τον κύριο Καραντζαφέρη, από τον κύριο Σαμαρά την πολιτική άνοιξη, αυτούς ακούει.
Κύριε Μπάρκα,
εφόσον θεωρούν οι ίδιοι ότι θα τους βγει σε καλό, ας τους βγει σε καλό. Εγώ θέλω να σταθώ στον κύριο Δέντια, ο οποίος είπε χθες, εξέφρασε την άποψη της Νέας Δημοκρατίας, ποια είναι η άποψη μάλλον της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια, και την εξέφρασε δημοσίως και είπε ότι εμείς έχουμε τοποθετηθεί για σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, με με αλλαγές συνταγματικές όσον αφορά τα λειτουργικά, πράγμα το οποίο συμβαίνει με την διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.
Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι άλλο. Ο κύριος Βενιζέλος, ξέρουμε ότι δεν έχει καμία καθόλου καλή σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, είπε ότι χθες σε ένα φόρουμ ότι έχουμε αποδεχθεί ένα σύνθετο όνομα με τον όρο Μακεδονία από τον Απρίλιο του 1993 επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Απλά το καταθέτω.
Αυτό έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, διότι και εκεί υπάρχουν δύο γραμμές. Η κυρία Κινηματά την ίδια ώρα έλεγε ακαταλαβίστικα πράγματα κατά την άποψή μου. Έλεγε να υπάρχει σύνθετη ονομασία, αλλά να μην διχάσουμε και τον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι και αυτή πατάει στη βάρκα του ΚΙΝΑΛ και στη βάρκα του Καρατζαφέ και του Σαμαρά. Εντάξει, θεωρούν ότι έτσι θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση. Ας το θεωρούν. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν να διαπραγματευτούν εξωτερική πολιτική για τη χώρα μας. Δυστυχώς.
Τώρα, αυτό που ζητάει η Νέα Δημοκρατία πριν την υπογραφή της συμφωνίας της Πρέσπες, η οποία ενδεχομένως, αν όλα γίνουν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, να γίνει μέχρι την Παρασκευή και το Σαββατοκυριακό, ζητά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία συζήτηση στη Βουλή πριν την υπογραφή της συμφωνίας. Θα γίνει κάτι τέτοιο, είναι εφικτό? Γιατί έτσι κι αλλιώς σήμερα είναι Τρίτη, τα χρονικά περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά.
Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για τη κυβέρνηση και δεν μπορώ να σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών για ενημέρωση όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά να γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη συνάντηση στις Πρέσπες είναι το πρώτο βήμα, αν θέλετε, ή το δεύτερο βήμα, τα αρχικά βήματα πάντως, σε μια σειρά πραγμάτων τα οποία θα οδηγήσουν στην τελική συμφωνία, τα οποία έχουν μέσα και δημοψηφίσματα. Να σας θυμίσω ότι τα Σκόπια έχουν δεσμευτεί, η Φύρωμα έχει δεσμευτεί για δημοψήφισμα όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία. Για να καταλήξουμε στη συμφωνία, είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να γίνουν. Το πρώτο βήμα και το σημαντικότερο όμως, κατά την άποψή μου, έχει γίνει. Δεν είναι η συνάντηση στις Πρέσπες, είναι η θέληση των δύο χωρών
να λύσουν τις διαφορές.
Λύσουν τις διαφορές τους και να στρέψουν τα μάτια τους και οι δύο χώρες προς την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω αυτό διότι δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, κοντόφθαλμα βλέποντας αυτή τη διαδικασία, δεν μπορεί να αναγνωρίσει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια σκληρή μουσουλμανοποίηση των βαλκανικών χωρών και σκληρή επιρροή του κυρίου Ερντογάν στις χώρες της Βαλκανικής, του Βαλκανικού χώρου. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Η Ελλάδα ως ηγεμονική δύναμη βαλκανική θα πρέπει να διεκδικήσει τον ρόλο της αυτών. Εμείς ήδη το έχουμε κάνει ως χώρα με την στάση που έχουμε διατηρήσει στο προσφυγικό, με την βοήθεια που έχουμε δώσει στις χώρες των Βαλκανίων, με τις συναντήσεις και τις διμερείς σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με χώρες των Βαλκανίων.
Κύριε Μπάρκα.
Και η λύση ενός κορυφαίου ζητήματος εξωτερικής πολιτικής με την Φύρο θα οδηγήσει στην περαιτέρω ισχυροποίηση της χώρας μας στην διεθνή σκακέρα.
Παραλλήλως με το θέμα των διαπραγματεύσεων ή της συμφωνίας με τη Φύρο, έχουμε και το πολυνομοσχέδιο που συζητάτε στη Βουλή. Και έχουμε και την κριτική από στελέχη του κόμματός σας, όπως ο Νίκος Φίλης, ο οποίος χθες στην ομιλία του είπε ότι αναφέρθηκε και στα υπερπλεονάσματα, τα οποία είπε θα φεύγουν από την Ελλάδα και θα πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση του δημοσίου δανεισμού μέχρι το 2022, και στο υπερταμείο, το οποίο, όπως είπε, συνιστά επισφράγηση ότι η χώρα είναι απικία χρέους. Άσκησε δηλαδή σκληρή κριτική. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Όχι το θέμα της κριτικής, γιατί προφανώς η κριτική υπάρχει από άλλα στελέχη. Το θέμα όμως ότι υπάρχουν κάποια δύσκολα ζητήματα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο.
Είναι το τελευταίο βήμα για να βγει η χώρα από τα μνημόνια και είναι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής ομάδας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι η βασική μας επιδίωξη. Δηλαδή τον Ιούνιο στο Eurogroup να σφραγίσει το Eurogroup, μάλλον να σφραγίσει την έξοδο της χώρας μας από τα μνημόνια που θα γίνει τον Αύγουστο και βεβαίως να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά το χρέος. Ήταν βασική μας επιδίωξη από τον Σεπτέμβριο, από τον Αύγουστο του 2015, όταν και ψηφίσαμε τη συγκεκριμένη συμφωνία. Από εκεί και πέρα προφανώς θα πρέπει μετά από αυτήν την διαδικασία που είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντική, κυρία Βούζη, θα πρέπει νομίζω η κυβέρνηση να διεκδικήσει τα καλύτερα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την κοινωνική πλειοψηφία, για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους νέους. Είναι νομίζω απολύτως αναγκαίο πλέον, αφού πετύχαμε τον πρώτο και βασικό μας στόχο, την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, πλέον να κοιτάξουμε και να στρέψουμε τα μάτια μας στην μεγάλη πλειοψηφία της.
Προφανώς, αλλά με οδυνηρά μέτρα, κύριε Μπάρκα.
Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει πράγματα όλο αυτό το διάστημα, και βεβαίως έχουν γίνει πράγματα τα οποία έχουν νομοθετηθεί και τα οποία έχουν βοηθήσει την κοινωνία. Και ξέρετε τι, καταρρίκεται το αφήγημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης εν γέννη, ότι η κυβέρνηση έχει κόψει οι συντάξεις κτλ. Διότι τώρα λένε, παραδέχονται οι ίδιοι, ότι πλέον οι συντάξεις θα κοπούν το 19 και όχι το διάστημα 15 με 18. Βεβαίως υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι οδυνηρά.
Ας πούμε, σήμερα είχαμε και την απόφαση για τις νέες τιμές ζώνης. Αυξάνεται ο έμφυα σε κάποιες περιοχές για περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες. Από εκεί που συζητούσαμε για κατάργησή του, θέλω να πω ότι έχουν γίνει.
Κυρία Βούζη, υπάρχει όμως και η μείωση του έμφυα σε άλλες περιοχές. Και καλά να το αναφέρουμε και αυτό.
Βεβαίως,
δηλαδή δεν είναι αυξάνει για 1 εκατομμύριο. Για πόσους μειώνεται, σε ποιες περιοχές μειώνεται, ποιες περιοχές προστατεύονται, αν αυξάνει, ας πούμε, σε μια περιοχή στην οποία διαβιούν το πλούσιο κομμάτι της κοινωνίας, καλά θα ήταν και αυτοί οι υπερπατριώτες οι οποίοι έχουν τον πλούτο στα χέρια τους στην Ελλάδα, να βάλουν λίγο παραπάνω πλάτη σε σχέση με τον κόσμο που δυστυχώς έχει βιαίως φτωχοποιηθεί.
Είπε ο κ. Τσακαλώτος ότι στις λαϊκές γειτονιές η διαφορά θα είναι σχεδόν μη μετρήσιμη. Αυτό μένει να τα δούμε φυσικά στην πράξη.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέω, καλό είναι να περιμένουμε και να ασκούμε κριτική με βάση την πραγματικότητα. Εγώ δεν λέω να μην ασκούμε κριτική. Βεβαίως και είναι καλή κριτική και νομίζω ότι δημιουργεί και επιχειρήματα και σκέψη και είναι τροφή για σκέψη στην κυβέρνηση. Αλλά να ασκούμε κριτική με βάση την πραγματικότητα. Τι λέω λοιπόν, λέω ότι βεβαίως υπάρχουν πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου και με τους στόχους τους οποίους η κυβέρνηση τόσο καιρό έχει επιτύχει και με την βεβαιότητα πλέον όλων των Ευρωπαίων οι οποίοι μετέχουν στο πρόγραμμα, ότι η Ελλάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν και βγαίνει από τα μνημόνια. Και ένα ακόμα γεγονός, το γεγονός ότι το Δούνο του, καθώς φαίνεται, δεν θα συμμετάσχει ως εταίρος στο πρόγραμμα, αλλά ως τεχνικός σύμβουλος, νομίζω ότι όλες αυτές οι παράμετροι συνάδουν στο να διεκδικήσουμε πλέον πράγματα για την μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας.
Κύριε Μπάρκα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα με πιο συγκεκριμένα στοιχεία μετά τις 21 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.